Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pripremamo se za raspad Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je jedina održiva, izjavio Dodik u Beogradu i dobio aplauz državnog vrha Srbije. Dve studentkinje fakulteta primenjenih umetnosti koje u Nemanjinoj štrajkuju glađu kolabirale večera sastanak sa ministrom prosvete. Radnici instituta Vinča tvrde da su ozračeni, rukovodstvo demantuje, ministarstvo najavljuje reakciju nadležnih. 27 ljudi povređeno u seriji eksplozije u Ukrajini. Sutra će biti sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko povodom Dodikovih tvrdnji da se pripremaju za raspad Bosne i Hercegovine.
Dodik zajedno s podršku Beograda rastura Bosne i Hercegovine, doveo Bosnu do tačke kolapsa i to je nešto što je, da bih rekla, strateški cilj Beograda u ovom momentu.
Nakon izjave američkog tužioca da slučaj Miladina Kovačevića u Sjedinjenim Američkim Državama nije zatvoren, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da bi Ministarstvo pravde trebalo da objavi dokumenta o pregovorima sa američkim tužiloštvom.
Koliko se danas tužiloštvo i dalje u Americi zalaže za dalji progon Miladina Kovačevića, onda očigledno ovog sporazuma nema na način na koji je bio predstavljen javnosti i mislim da zbog toga bi trebalo odgovarati na pojedina pitanja.
Čućete i kako je porodica Kolar zbog čuvanja uspomene na tunel Spasa tokom opsade Sarajeva bez razmišljenja dom ustupila za muzej.
Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu opkoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi.
Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu moralo je da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60 m.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio u Beogradu da je Bosna i Hercegovina neodrživa tvorevina, ali da njen raspad nije stvar bliske budućnosti. Mi se pripremamo za raspad BiH. Ništa u Bosni i Hercegovini nije samo održivo osim Republike Srpske i ona je problem zato što može da opstane, rekao je Dodik na konferenciji Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona, a njegov govor aplauzom su pozdravili premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar vera i dijaspore Srđan Srećković. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da određene strukture žele da destabilizuju Kosovo i da je zato dobra odluka da se pojačaju snage KFOR-a koji je garant bezbednosti. Prethodnica austrijskog kontingenta bataljona operativnih rezervnih snaga koji treba da pojača KFOR danas je otputovala na Kosovo. Austrija će na zahtjev komande KFOR-a do 1. maja rasporediti oko 150 vojnika koji treba u periodu pre, za vreme i posle održavanja izbora u Srbiji, da pomognu KFOR-u u očuvanju mira i bezbednosti. Dve studentkinje fakulteta primenjenih umetnosti koje sa kolegama od juče štrajkuju glađu su kolabirale nakon čega je studentima, kako su naveli, za večeras obećan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete. 30 studenta koji štrajkuju ispred Nemanjine kažu da neće odustati dok ne dobiju rješenje o uplati i potvrdu saveta fakulteta da mogu da nastave studiranje. Njihov glavni zahtjev je uplata školarina za 109 studenata koji imaju 60 bodova i treba da budu oslobođeni plaćanja u celosti. Nakon načelnog dogovora da se subvencije u agraru ipak isplaćuju po hektaru, koji su sinoć nezadovoljni ratari postigli sa Ministarstvom poljoprivrede, putevi u Vojvodini su odblokirani, ali se protest nastavlja sve dok sporazum ne dobije zvaničnu formu, rekao je za Radio Slobodna Evropa predstavnik poljoprivrednika Miroslav Ivković.
Nastavak protesta podrazumijeva da će poljoprivrednici sa traktorima ostati pored puteva na mestima gdje su i bili, ali neće vršiti prekid saobraćaja do momenta dok se u pisanoj formi ne objavi ono što je noćas dogovoreno.
Direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Jagoš Rajičević izjavio je da radnici instituta u Vinči nisu bili izloženi velikim dozama zračenja. On kaže da je količina zračenja koje su bili izloženi reda veličine zračenja na jednom interkontinentalnom letu, te da nije opasna. Direktorka sektora za radijacionu sigurnost Snežana Pavlović prethodno je u pismu upućeno ministrima Ivici Dačiću, Žarku Obradoviću i Oliveru Duliću navela da su radnici, vadeći iz bazena radioaktivne šipke pre nedelju dana primili dozu zračenja drastično veću nego što bi smeli. Ministar životne sredine izjavio je da će, ukoliko se utvrdi da su ove tvrdnje tačne, reagovati u skladu sa nadležnostima. U 4 eksplozije koje su se jutro desile u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsk povređeno je 27 ljudi, među kojima i 9 dece. Prema posljednjim izveštajima, u gradu su u kratkom vremenskom razmaku 2 bombe eksplodirale na tramvajskim stanicama, 3. Ispred bioskopa, a za 4. još nije rečeno gde se desila. Portparol policije potvrdio je da do sada niko nije uhapšen i da nije jasno šta bi mogao biti motiv, niti ko stoji iza napada. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič rekao je da će se počinioci suočiti sa odgovarajućim odgovorom. 9 ljudi je poginulo, a 21 je povređen u 2 eksplozijama koje su razorile kafić u jednom selu severoistočno od Bagdada, saopštile su vlasti Iraka. Poznati kineski disident, slepi advokat Chen Guangcheng pobegao je iz kućnog pritvora, saopštile su njegove pristalice. Guangcheng je inače poznat po tome što je obelodanio kršenje ljudskih prava u okviru politike jednog deteta. Bio je u kućnom pritvoru od 2010. kada je pušten iz zatvora, gdje je proveo 4 godine. Navodno je više puta pretučen i u lošem je zdravstvenom stanju. Gasovod Nabucco biće izgrađen čak i ako neka od članica izađe iz projekta, konkretno mađarska naftna kompanija MOL, izjavio je predsjednik austrijske naftne kompanije OMV Gerhard Reuss. U slučaju da to bude neophodno, kompanije koje ulaze u konzorcijum biće angažovane za postavljanje linije na teritoriji Mađarske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je konferenciju o položaju i perspektivi srpskog naroda u zemljama regiona, koje je organizovalo Ministarstvo vera i dijaspore, da ponovi svoje stavove o tome kako je Bosna neodrživa tvorevina. No Dodik je ovaj put otišao i korak dalje, rekavši da se u Banja Luci pripremaju za raspad ove države, a njegov govor je aplauzom pozdravio i premijer Mirko Cvetković. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je očigledno da Dodik uz podršku Beograda rastura Bosnu i Hercegovinu i da su njegovi stavovi iznimno opasni.
Vrlo su opasni zato što Dodik je radikalizovao svoju retoriku od dana proglašenja nezavisnosti Kosova i da onda zajedno uz podršku Beograda rastura Bosnu i Hercegovinu i doveo Bosnu do tačke zapravo kolapsa, i to je nešto što je, da bih rekla, strateški cilj Beograda u ovom momentu, i Dodik izražava samo ono što se u Beogradu misli, i tu bi pre svega pomenula Dobricu Ćosića, njegovu knjigu koja je nedavno izašla o Bosanskom ratu, koja je zapravo bila poruka i bosanskim Srbima i našoj političkoj eliti, ali i Bošnjacima u Bosni. Prema tome, to je vrlo ozbiljna izjava, vrlo ozbiljna namera, i vrlo je važno kako će međunarodna zajednica reagovati na te izjave. Naravno, to može da se sagledava i u ovom političkom momentu u Srbiji, pre svega zbog izbornih kampanja, ali to je pre svega deo jedne ozbiljne strategije koja se iz Beograda vodi već 20 godina od momenta kada je počeo rat u Bosni.
Kako vi gledate samo činjenicu da su Dodikove reči aplauzom pozdravili premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar vera i dijaspore Srđan
Srđan? Srđan je zapravo bio aktivan na toj strategiji za Srbe u regionu, koja je udigla na noge ceo region i koja jasno pokazuje šta su njihovi ciljevi. I u ostalom, čak ni Demokratska partija nije nikad raščistila svoje odnose na Bosni i Hercegovini, on je vrlo ambivalentan i veoma utiče na određene krugove u Demokratskoj stranci stav Dobrice Ćosića, njegovog kruga.
Iz Helsinškog odbora Sonja Biserko, Enver Kazas, profesor Sarajevskog univerziteta i politički analitičar, ocenjuje da je Dodik samo oruđe u rukama velikosrpske politike koja se kreira u različitim centrima u Beogradu.
Stvari se u regionu kompliciraju u onoj mjeri u kojoj Srbija ne uspijeva da se denacificira 15 godina poslije rata. Srbija vodi dvostruku politiku. S jedne strane je to politika koja je svjesna da mora Srbija ući u Europu, a s druge strane unutar regije to je nastavak imperijalne politike Srbije u kojoj treba maksimalno destabilizirati postjugoslavenske države Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo. Milorad Dodik je oruđe u onoj politici koju je ideološki zacrtao Dobrica Ćosić, operacionalizirao krvavim ratovima Radovan Karadžić i Slobodan Milošević. Dakle, može se reći da je Milorad Dodik zapravo samo oruđe u rukama one ideologije koja je proizvela genocid u Srebrenici, urbicid u Dubrovniku, koja je napravila koncentracione logore u Prijedoru i koja je sporučila jedan od najljepših gradova Dubrovnika.
I Sarajeva, Enver Kazaz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na slučaj Miladina Kovačevića, koji je pre 4 godine u Bostonu naneo teške povrede američkom studentu Brianu Steinhaueru, zbog čega je u Srbiji osuđen na 2 godine i 3 mjeseca zatvora, američko pravosuđe ipak nije stavilo tačku. Tužilac okruga Broome u saveznoj državi New York, Gerald Molin, je naime rekao da će sprovesti postupak ekstradicije ili hapšenja Kovačevića ako im on ikada bude postao dostupan, i time stavio tačku na višednevna nagađanja o tome da li je slučaj Kovačević, koji je proteklih godina uzdrmao američku i srpsku javnost i diplomatiju Srbije, zatvoren presudom u Srbiji. Ognjen Zorić.
Tužilac okruga Broome u državi New York, Gerald Molin, je, podsjetimo, još 2009. godine, kada je postignut dogovor da tužilaštvo u Srbiji pokrene postupak protiv Kovačevića, rekao da to neće uticati na optužnicu podignutu u SAD.
Ako nam Kovačević bude dostupan, sudit će mu se u okrugu Broome.
Kovačević je američkim vlastima nedostupan od 2008. godine, kada je vlada Srbije platila kauciju od $100,000 da mu omogući da se brani sa slobode, nakon čega je uz pomoć tadašnjih vicekonzula i konzula u Njujorku, Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, pobegao u Srbiju. Učešće diplomata u bekstvu čoveka sa ozbiljnim optužbama dodatno je uznemirilo javnost u SAD i ozbiljno kompromitovalo srpsku diplomatiju. Bura se stišala kada je vlada Srbije Steinhauerovoj porodici marta 2009. isplatila $900,000 odštete. Tada je postignuti sporazum da se Kovačević sudi u Srbiji, za koji je, uprkos tvrdnjama tužioca Molina, rečeno da podrazumeva i odustajanje državnog tužilaštva SAD od krivičnog gonjenja Kovačevića. Kovačević je i dalje na Interpolovoj poternici i slučaj očigledno u Americi nije zatvoren, ali je Ministarstvo pravde Srbije odlučno odbacilo nedavne navode da Amerika traži njegovo izručenje. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Znate, pravilo ni bis i nidem, ne može nikom se sudi dva puta. Pa su mi zvali američku ambasadu. Su li rekli da niti je tačno, niti kakav takav zahtev postoji? Tako, ni postoji, niti će biti takav zahtev. Niti može da bude fizički, pošto neko već osuđen, to je suština.
Formalan zahtev za ekstradiciju u Srbiji zaista i nije upućen, ali je činjenica i da slučaj, što se američkog tužioca Molina tiče, nije okončan. Toga je svestan i Kovačevićev advokat Borivoje Borović, koji smatra da Ministarstvo pravde Srbije sada mora da pruži objašnjenja o postignutom sporazumu.
Očekujem da isto to Ministarstvo pravde, koje je praktično nadležno da sada postupa, saopšti javnosti zašto su isplatili $1,000,000 oštećeno. Obrazloženje ranije bilo da se ustupa premijer Srbiji, da je to razlog zašto se obešteće oštećeni Steinhauer, i to imalo smisla. Nakon tog javnog saopštenja vlade Republike Srbije, ja sam pristupio pravilnom sporazumu o krivici.
Slučaj Kovačević, odnosno dogovor po kome je isplaćeno $900,000 oštete, dugo je imao oznaku državne tajne, verovatno jer je skandal kompromitovao i diplomatiju Srbije. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ukazuje da je i nakon skidanja te oznake i presude okrivljenim diplomatama, javnost Srbije ostala uskraćena za uvid u konkretna dokumenta kojima je Ministarstvo pravde pregovaralo sa američkim tužilaštvom.
Mislim da bi bilo sada izuzetno dobro da se ovi dokumenti objave, kako bismo znali, kako bi javnost Srbije, a i stručnjaci znali na koji način je ovaj sporazum postignut. Ukoliko druga strana negira da bilo kakvog sporazuma ima, ukoliko se danas tužilaštvo i dalje u Americi zalaže za dalji progon Miladina Kovačevića, onda očigledno ovog sporazuma nema na način na koji je bio predstavljen javnosti, i mislim da zbog toga bi trebalo odgovarati na pojedina pitanja.
Slučaj Miladina Kovačevića po mnogo čemu je kompleksan i neuobičajen. Država Srbija zbog njega je do sada platila $1,000,000, dvojica diplomata su zbog njega ostali bez posla u Ministarstvu spojenih poslova i osuđena na zatvorsku, odnosno uslovnu kaznu. U jeku afere bio je gost srpskog parlamenta na poziv Srpske radikalne stranke. Sam Kovačević tokom priznavanja krivice kratko je samo rekao kriv sam, bez izvinjenja ili kajanja, što je Steinhauer bio u komi.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripremamo se za raspad Bosne. Republika Srpska je jedina održiva, izjavio Dodik u Beogradu i dobio aplauz državnog vrha Srbije. Dve studentkinje fakulteta primenjenih umetnosti, koje u Nemanjinoj štrajkuju glađu, kolabirale večeras sastanak sa ministrom prosvete. Radnici instituta Vinča tvrde da su ozračeni, rukovodstvo demantuje, ministarstvo najavljuje reakciju nadležnih. 27 ljudi povređeno u seriji eksplozija u Ukrajini. U javnosti se pojavila informacija da su radnici javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, vadeći iz bazena radioaktivne šipke, primili dozu zračenja drastično veću nego što bi smeli. Nadležni sa druge strane tvrde da radnici nisu bili izloženi velikim dozama zračenja. Da je ipak nečega bilo, svedoči izjava direktora javnog preduzeća Nuklearni objekti, Jagoša Rejčevića, koji u saopštenju za javnost navodi da je količina zračenja koje su bili izloženi radnici reda veličine zračenja na jednom interkontinentalnom letu, te da nije opasna. Mediji pišu da se čitav slučaj zataškava i onima koji žele da govore o incidentu preti otkazom. Ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić izjavio je da još uvek nije dobio pismo radnika ili bilo kakvu žalbu u kojoj se traži intervencija nadležnih organa.
Ja sam danas to video iz medija, pismo ja lično nisam dobio, jer sam veoma osjetljiv prema takve vrste problematike i sigurno da ćemo da reagujemo u skladu sa našim nadležnostima. Ja bih voleo da, ukoliko se utvrdi da je to zaista tačno, svi nadležni organi utvrde ko je za to krivi, da oni koji su odgovorni snose adekvatnu odgovornost.
Đorđe Lazarević, istraživa saradnik Laboratorije za zaštitu od zračenja, tvrdi za naš program da aparati ove ustanove, iako je možda došlo do manjeg incidenta, nisu registrovali povećanje zračenja.
Po okolinu, javnost, po nas koji smo najbliži tom javnom preduzeću i reaktoru, ne postoji nikakva opasnost. Jer, mislim, meri se konstantno u realnom vremenu doza zračenja u okolini i nije skočila ni najmanje zbog tog događaja. Tako da, kako je do ovog nemilog, ako mogu tako da kažem, događaja došlo, nas niko onda nije u tome ni informisao, niti smo mi tražili, jer nismo mogli to da uočimo pa da tražimo informaciju o čemu se radi.
Saradnik Laboratorije za zaštitu od zračenja, Đorđe Lazarević. Posle maratonskih pregovora noćas je postignut načelan dogovor između poljoprivrednika u protestu i ministra Dušana Petrovića o isplati subvencija, koji podrazumeva isplatu po hektaru, ali u visini od 12.000 dinara umjesto 14 i uz uslov da se subvencije isplaćuju samo ukoliko se postigne određeni prinos. Traktori su i danas na putevima sve dok dogovor ne dobije zvaničnu formu, izveštava Vesela Laloš.
Miroslav Ivković, jedan od članova organizacionog odbora protesta i pregovaračkog tima, kaže da je sinoć napravljen zadovoljavajući kompromis i da je većina zahteva ratara i prihvaćena.
Postignut je kompromis, ono što smo mi tražili, to je da se nastavi subvencionisanje po hektaru, to je prihvaćeno od strane ministarstva poljoprivrede, 12.000 po hektaru, s tim da se ne mora imati fiskalni račun koji je prethodnih godina bio uslov za to, da ne mora da bude poljoprivrednik kupio osiguranju i da se reši problem PDV-a, da to bude 10.000.
A jedan od uslova ministarstva za odobravanje subvencije po hektaru je da površine koje se subvencioniraju budu obrađivane. Ostaje još da premijer i vlada potvrde sinoć postignut dogovor, kaže Ivković.
Blokade će se danas nastaviti, ali u tom obliku da će poljoprivrednici staviti traktorima pored puta.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije u 2011. godini podiglo manje optužnica nego prethodnih godina, navodi se u novom izveštaju Fonda za humanitarno pravo. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže da su u prošloj godini optužnice podignute protiv 9 osoba i da je podnet jedan zahtjev za sprovođenje istrage, posle kog je u 2012. usledila optužnica.
Što se tiče presuda, te presude su protiv 17 lica su osuđujuće presude, dvojica optuženih su oslobođeni krivičnog krivične odgovornosti, a posebnu pažnju zaslužuje podatak da su sudsko veće apelacionog suda u vezi sa žalbama izrečenim na prvostepene presude donijelo odluku kojima su u odnosu na 12 optuženih presude su potvrđene, a u odnosu na 15 vraćene su na ponovno razmatranje.
U izveštaju Fonda za humanitarno pravo koji je u Beogradu predstavljen uz prisustvo predstavnika tužilaštva i sudstva, navodi se i da je regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina daleko bolja nego pre nekoliko godina. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, kaže da je da Srbija sarađuje u 86 predmeta ratnih zločina sa drugim državama regiona, što navodi kao dobar primer za buduće zajedničko delovanje.
Posebno želim istaknuti dobro regionalnu saradnju sa Hrvatskom. Međutim, odande nam stiže 1500 presuda postupaka protiv lica u odsustvu. Znači, to su uglavnom lica srpske nacionalnosti. I verujte mi, radili smo analizu zajedno sa hrvatskim DORH-om. Postoje bitne povrede postupaka u većini takvih predmeta, nažalost. Tako da mislim da je to mesto gdje će u buduće postojati jedan dijalog i naći ćemo neka rješenja kako će se ti problemi rješavati.
Poseban problem u vezi sa suđenjima za ratne zločine u Srbiji je, kako se navodi u izveštaju fonda, to što sistem zaštite svedoka nije na zadovoljavajućem nivou. Ivan Jovanović iz OEPS-a rekao je da nadležne institucije moraju da poboljšaju zaštitu svedoka i da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta, jer je to jedan od osnovnih preduslova za suđenje za ratne zločine.
Tužilaštvo je javno ponavljalo svoju zabrinutost radom ove jedinice. Dakle, ovdje trenutno ne postoji problem u procesnoj zaštiti, ali postoji ovaj problem u vanprocesnoj zaštiti. Očigledno je da postoji neki problemi u radu i postupanju jedinice za zaštitu svedoka MUP-a Srbije. Ja ne mogu da kažem koji su to problemi, koji su razlozi, iz jednostavnog razloga što je rad te jedinice poverljiv.
Učesnici skupa najavili su da će za nekoliko dana tužioci za ratne zločine iz zemalja regiona da se sastanu na Brionima u Hrvatskoj, gdje će razgovarati o svim otvorenim pitanjima saradnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ratni tunel u Butmiru, poznatiji kao tunel Spasa, zvanično je postao vlasništvo Fonda memorijala Sarajeva. Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata sa autentičnom muzejskom zbirkom. Iako je teško napustiti dom, porodica Kolar se nada da će istina o sarajevskoj opsadi da se pamti i kroz priču o tunelu koji je za grad tada značio život. Slušajte Tinu Jelin Dizdar.
Nije bilo lako Bajri Kolaru. Nakon 56 godina napustio je svoju rodnu kuću koju je odrastao i odgojio porodicu. Kuća Kolarovih u naselju Butmir nadomak Sarajeva poznat je kao Sarajevski ratni tunel.
A tu su pomiješana dva osjećanja, znači osjećanje zadovoljstva i osjećanje tuge. A ja sam došao ovdje prije 56 godina i zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu opkoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi. Zadovoljstvo mi je što sam napravio taj muzej tunela koji će preuzeti javna ustanova kantona Sarajevo, da bi buduće generacije mogle iz prve ruke dobiti informacije.
Sarajevski ratni tunel izgrađen je u tajnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini sa namjerom da se vojsci i stanovništvu omogući humanitarni koridor koji će opkoljeno Sarajevo povezati sa ostatkom zemlje. Tunel dug 720 metara prolazio ispod aerodromske piste i povezivao dvije teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Počinja u Dobrnji, završava u Butmiru, u kući Kolarevih. Bajrin sin Edis imao je 16 godina kada je počeo rat i danas se sjeća koliko je truda i vjere trebalo da tunel bude završen nakon višemjesečnog kopanja u najprimitivnijim uslovima.
Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu, što nismo dobili od Ujedinjenih nacija, moralo je da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60 m.
Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata. Sa autentičnom muzejskom zbirkom i nezaobilazna destinacija za sve koji žele naučiti ili se podsjetiti na bezumnost jednog vremena. U narednim mjesecima uslijedit će restauracija tunela i spomen kuće. Iako je teško napustiti svoj dom, Edis Kolar se nada da će istina o sarajevskoj opsadi nastaviti živjeti kroz priču o tunelu, koji je za grad pod opsadom značio život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet. Iz Ujedinjenih nacija saopšteno je kako će do ponedeljka u Siriju poslati dodatnih 15 posmatrača. Njihov je zadatak da pripreme dolazak kompletne misije od 300 lica koji treba da nadgledaju primirje u toj zemlji. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon duboko je uznemiren izveštajima o daljoj upotrebi teškog oružja u gradovima. Priredila Sabina Čabaravdić.
Banova izjava dolazi nakon što je u stambenoj četvrti Hama poginulo 16 ljudi u eksploziji za koju opozicija tvrdi da su granate vladinih trupa, a zvanični Damask da je u pitanju autobomba. U međuvremenu, Arapska liga je pozvala na brzo raspoređivanje UN-ovih posmatrača u Siriji. Šef lige Nabil Al-Arabi. Jutro sam razgovarao s Kofi Ananom. Ustanovili smo da smo obojica na mukama. Dogovorili smo se da ja pošaljem pismo generalnom sekretaru Banova u kojem sam mu naznačio koliko je važno da se posmatrači pošalju odmah, i to bez ikakvog odlaganja. Predložio sam mu i da odmah iskoristimo snage i posmatrače UN-a koji su već u regionu, kako bi pokrili vrijeme prije dolaska nove misije. Trenutno se u Siriji nalazi 11 posmatrača, a prema ranijim planovima prvih 100 trebalo bi biti poslano do kraja sljedećeg mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu je završen 7. književni festival Na pola puta. Simboličnog naziva, negdje između Beograda i Sarajeva, još je jednom okupio brojne pisce iz regiona, javlja Novka Ilić.
Nenad Veličković, Predrag Lucić, Vojoš Indolić, Dejan Ilić, Ljiljana Dirjan, Dragana Mladenović, Ivan Čolović, Dubrovaka Stojanović i Amir Imširević. 4 dana na časovima književnosti govorili su užičkim gimnazijalcima o klasičnoj i savremenoj prozi i poeziji, a u večernjim satima i malo starija publika mogla se upoznati sa delom i likom ovih 9 književnika iz regiona, koji su učinili da Užički književni festival Na pola puta po 7. put ispuni cilj i otvori širom vrata da se sljedećeg aprila u Užicu sretne još veći broj pisaca, razmeni iskustva i pokaže da književni festivali nisu samo puka formalnost. Predrag Lucić iz Splita.
Čast mi sudjelovati u tome i pritom to svake godine i uvijek gdje god pričam o ovom festivalu ponovim. Ovo nije festival autorskih taština kao to što često budu književni festivali. Ovo je stvarno festival pravog kontakta ove nevjerojatne publike, užičkih gimnazijalaca, njihove kolega iz drugih gradova već, i ljudi koji rade neku živu književnost koju nisu hodajući spomenici.
Od prve godine organizatori i aktivna publika festivala su užički gimnazijalci. Suština je promijeniti odnos prema književnosti. Književnost nije samo lektira.
Najbolje je to što učenici imaju priliku da se poznaju sa piscima i pesnicima iz bivše SFRJ i da nekako vide književnost iz njihove perspektive.
Ono škole što mi radimo jeste na klasične lektire, ali ovaj festival Na pola puta nas je privukao da čitamo tu savremenu književnost sa kojom nemamo toliko baš prilika da se susrećemo.
Svake godine sve je više i učesnika festivala. Festival je postao poznat u regionu. Nenad Velišković.
Dobar je osjećaj i radujem se. To su 3 dana koja budu intenzivna, naporno je i časovi i književne večeri, ali ovaj festival je sada jako poznat u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Pripremamo se za raspad Bosne. Republika Srpska je jedina održiva, izjavio Dodik u Beogradu i dobio aplauz državnog vrha Srbije. 2 studentkinje Fakulteta primijenjenih umjetnosti koje u Nemanjinoj štrajkuju glađu kolabirale večera sastanak sa ministrom prosvete. Radnici instituta Vinča tvrde da su ozračeni, rukovodstvo demantuje, ministarstvo najavljuje reakciju nadležnih. 27 ljudi povrijeđeno u eksploziji u seriji eksplozije u Ukrajini. Sutra će biti sunčano, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.